Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. 21 год таму Белавежскай пушчы падпісалі пагадненне аб спыненні існавання Савецкага Саюзу і стварэнні СНД. Незалежны тэлеканал Белсат адзначыць 5-годдзе з дня выхаду. Палітвязень Дмітрий Дашкевіч пачаў падпісваць калядныя паштоўкі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 18 година. Праскі студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Егіпце сёння вайскоўцы заявілі, што падтрымліваюць правядзенне дыялогу дзеля развязання палітычнага крызісу Украіны, папярэдзіўшы, што адмова ад яго прывядзе да катастрафічных наступстваў. Кіраўніцтва ўзброеных сілаў таксама заклікала і праціўнікаў, і прыхільнікаў прэзідэнта Мухаммеда Мурсі спыніць сутычкі, інакш наступіць адпаведная рэакцыя арміі. Гэта была першая заява з боку кіраўніцтва ўзброеных сілаў пасля таго, як у краіне пачаліся масавыя выступы супраць прэзідэнта Мухаммеда Мурсі, які 22 лістапада выдаў указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Чакаецца, што Мурсі сёння зноў закліча сваіх апанентаў сесці за стол перамоваў, нягледзячы на тое, што апазіцыя адрынула ягоны заклік да дыялогу. У Каіры перад прэзідэнцкім палацам усю ноч працягваліся акцыі пратэсту, у якіх удзельнічалі дзясяткі тысяч людзей. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заявіў сёння, што замах на шэфа афганскай выведкі быў спланаваны ў пакістанскім горадзе Квета. Пры гэтым афганскі лідар паспрабаваў пазбегнуць абвінавачанняў на адрас пакістанскіх уладаў. Разам з тым ён заявіў, што мае намер абмеркаваць гэтае пытанне з кіраўніцтвам Пакістану. Паводле слову Карзая, начальнік выведкі Асадулла Халід, паранены пры выбуху, які быў здзейснены смяротнікам, ідзе на папраўку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзясяткі тысяч палястынцаў сабраліся ў горадзе Газі для ўдзелу ў дэманстрацыі, прымеркаванай да 25-й гадавіны стварэння руху «Хамас». Перад прысутнымі выступіць лідар гэтай радыкальнай ісламісцкай групоўкі Халед Маашааль, які прыбыў напярэдадні ў паласу Газы. Як чакаецца, ягоны выступ будзе прысвечаны стратэгіі «Хамас» і яе адносінам з партыі «Фатх», якую ачольвае кіраўнік палястынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Халед Маашааль пакінуў паласу Газы пасля палестынска-ізраільскага канфлікту 1967 году. Еўрапейскі суд па правах чалавека можа прыняць да разгляду скаргу адной з трох асуджаных удзельніцаў панк-групы Pussy Riot Кацярыны Самуцэвіч на незаконны арышт, несправядлівы суд і парушэнне яе права на свабоду слова. Пра гэта, як паведамляе сёння Камерсант, гаворыцца ў лісце, атрыманым адвакатам Ірынай Хруновай, сакратарыяту суду. Як заявіла адвакат Камерсанту, у Еўрапейскім судзе па правах чалавека яна будзе прадстаўляць інтарэсы ўсіх трох удзельніцаў Pussy Riot, Надзеі Талаконнікавай, Марыі Алёхінай і Кацярыны Самуцэвіч. Усе тры дзяўчыны былі асуджанай да 2 гадоў пазбаўлення волі за выкананне ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы панк-набажэнства супраць Уладзіміра Пуціна. Прэзідэнт США Барак Абама просіць Кангрэс выдаткаваць амаль 60,5 мільярдаў даляраў на дапамогу ўсходнім штатам, якія пацярпелі ад магутнага урагану Сэндзі. Сродкі будуць накіраваныя на тэрміновыя рамонтныя працы і аднаўленне пашкоджанай інфраструктуры. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры пра